Hello， 大家好，好欢迎收睇无上师电视台。我哋嘅节目《素食主义：高雅的生活方式》，好多谢今日可以为大家介绍呢个美味素菜。今日呢个素菜主力咧就系香芒松子素柳嘅，材料有芒果一个、松子仁啦、云耳、蔬菜柳、麦豆、红萝卜，仲有两三片姜嘅。
我想请问咧，我哋啲芒果咧系点样选齐比较最好啊？
芒果咧就最好拣女送芒啦，但系如果冇嘅时候咧，用其他代替都 OK 嘅。
嗯，
咁拣啲黄啲、靓啲就可以噶啦。
嗯，
咁我哋首先将佢去咗皮啦，然后开一边，咁一阵先至可以切件嘅。
啊，我见到啲菜式咧有五种颜色噶，咁我哋食素嘅人咧系代表呢个金木水火土啦，所以对我哋嘅身体比较非常之有营养啦。
咁就比较均匀啲啦，
系啦，系啊。
咁另外我哋又可以介绍呢啲松子嘅，松子嘅营养都几好噶，含有维他命 E 啦，又会预防老人痴呆噶，仲有健脑同埋明目嘅功效嘅。
哦，真系好好啊，非常之营养，批答好好。
系啊，咁我哋而家开始介绍呢个素菜点样做法啦。首先开火先，
啊，开住个火先吓，
开咗火，然后我哋预备咗啲水啦。
我想要嗱，攞个茶匙羹俾我，唔该。
啊，飞水咧系咪要加啲盐啊？或者
冇错，系啦嗱，因为啲水咧要等佢滚，
啊哈，
滚水之后咧，我哋就可以放盐啦，同埋油，就少少就得噶啦。
系。盐咧
系油我。
好啊，加呢个盐咧系有咩效果啊？其实
因为佢嘅蔬菜系冇味嘅，咁所以落少少盐落咧就调一调嘅味系啦。咁落少少油咧，令到嗰个麦豆咧就青绿啲嘅。
系。红萝卜需唔需要飞水咧？其实。
其实红萝卜咧系可以生食嘅。咁所以咧，就算一阵我哋要经过油。同埋炒嘅時候咧，已經 OK 噶啦，唔需要炒得太熟嘅。
係。
嗱，麥豆咧頭尾咧，佢嗰個有個釘喺度嘅，咁我哋咧要搣咗佢，係啊，搣咗啲頭尾，咁佢有啲衣，咁我哋就唔要嘅。
啊，即係呢個衣咧係
唔要嘅，係啦係啦，係啦，比較硬啲，
係啊係。
嗱，咁而家啲水咧已經滾啦，咁我哋可以放咗啲麥豆落先。
哦，呢個係。大約。幾分鐘呢係呢個？
嗱，其實放咗麥豆咧，係唔使拖太耐嘅，咁就可以攞翻起佢噶啦。
係。
麻煩你俾少少凍水我嗰度。
哦，好。
因為咧，佢要過冷河可以咁講，咁佢拖咗水之後咧，就唔會咁快變黃色。如果你就咁唔再過冷水咧，佢啲豆咧就會好快會變黃噶啦。
啊，呢、這個。好脆露啊！
系啦系啦，
啊好靓呢个颜色。
嗱，咁我哋可以攞开呢啲唔要嘅热水啦。
好靓啊，比之前嘅颜色仲新鲜
啊！系啊系啊，好靓噶。
系啊，我再加啲水。
俾多少少水浸一浸佢。
系。
咁而家咧，我哋等个镬热咗之后咧，就可以放油噶啦。
系。
不過而家都好方便喎，啲易結鍋咧就唔需要落太多油係啦。
嗯，啊呢味菜式咧，咁對都市繁忙嘅人咧，我覺得係好快脆。
嗱咁而家我哋等緊個鍋燒紅嘅時候咧，我哋順便切埋啲芒果啦。
OK， 哦，
啊唔該你。
係呢個芒果咧，我哋點樣選材咧係比較最好嘅？因為我見到好靚啊，佢呢個芒果好鮮豔。
你芒果你買嗰啲新鮮嘅啦，
係
咁就唔好俾佢有爛嘅咧，咁就 OK 嘅啦
嚇。
唔該，你幫我攞翻。
OK。
咁要視乎你人多食定人少食啦。如果你中意食嘅，又可以放多少少嘅。大家嘅鍋熱嘅啦，咁我哋放啲薑片來先。爆一爆啲薑片先。 嗱，爆咗之後咧，就落埋啲雲耳同埋紅蘿蔔落去嘅。
哦，
唔該。
紅蘿蔔係。仲有
係，落埋啲紅蘿蔔啦。
哦。
咁喺呢個時候咧，我哋加翻少少調味料落去噃。
係。
嚇。咁個調味料就視乎你自己中意嗰個。
呢個係鹽啦。
鹽啦。
嗯。
同埋糖啦。
糖。
嚇。視乎你自己嗰、那個誒、個味，中意濃啲還是淡啲咧？
係。誒，即係唔需要加水啦嚇。
好，應該俾少少水係。
我要加啲水。OK。
嗱，咁我要煮佢一陣啦。咁如果咧，因為
等啲木耳淋咗，
係啦，要等啲雲耳，係啦，等啲雲耳，都係要煮一煮咧，同埋俾埋啲蔬菜扭落去。
呢個係蔬菜扭啦。
咁如果你中意個味比較濃少少咧，可以落少少蔬菜調味料咧。
啊，
調起下嘅味嘅啫。
係係。
係啦，因為你本身呢啲咧已經
係
飛咗水㗎啦，冇錯。咁嗱，而家我哋咧就可以將佢停翻水，係啦。
係啦，係啦。OK。啊，最後咧，我哋先落呢個
最後，因為你個香芒同埋松子根本已經 OK 㗎啦。咁如果而家落松子咧，想介紹一下松子，佢有啲係即食嘅，有啲咧係生嘅噃。咁你咧就要用白鑊殼一殼乾佢啦。
係。
嗱，咁而家我哋打埋个芡，落少少生粉啦，
系，
同埋落啲水打咗个芡先啦。
喺呢个匙羹
有噶啦，吓，
系啦。啊，五颜六色啊，
系啊，好靓
啊，睇起上嚟已经好开胃啦。
嗱，最后我哋可以放埋啲芒果啦，
哦，
即系芒果
煎熟
咧，咁可以兜两兜就得噶啦，再俾埋啲松子落去。
啊，
吓。你記住翻去多啲煮素食啦。
係啊。
嗱，咁而家我哋可以收火，就可以上碟啦。
哦，上咗碟。哇，呢個係士多啤梨，好美味。
我之前咧就預備咗士多啤梨嘅，咁望落去嘅色相更加靚。
啊，係啊，係。嗯。啊，松子啲味道咧已經出咗嚟啦，好香。啊！只係睇到個賣相咧，已經好開胃啦，好食。我睇呢個顏色好靚，我好想試一下。
好，隨便試啊。
OK，
希望你俾啲意見下。
好，冇客氣。
嗱，今日呢個主力咧就係香芒松子素柳啦。
哦，
咁你樣都要試一下啦，
係啦，
因為啲松子都好有益嘅。
嗯，好，多謝曬。
冇客氣。
試一下啲芒果。啊，熱辣
辣！今日煮呢個餸咧，其實你可以用其他生果嘅喎。
嗯，
芒果好食啦，菠蘿亦都唔錯嘅。咁視乎你屋企人中意食啲咩生果啦。咁同埋你亦都可以俾啲士多啤梨嘅。咁好多謝各位收睇我哋呢個節目，啲味道得唔得咧？
非常好味，我已經唔想再講嘢啦，好想食多啲。
多謝。
因為佢個芒果咧係好酸甜啦，同埋好醒胃啦。我相信大人同埋小朋友咧都会好中意呢味餸噶啦，多谢你啊！
好，唔好客气，多谢大家收睇呢个节目。
Okay.
千祈唔好行开住，我哋一阵仲有个师徒之间节目噶，
一阵间见，
拜拜。
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.